Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Coaching for Performance, ikalimang edisyon ni Sir John Whitmore, ay isang gabay sa coaching at pamumuno sa lugar ng trabaho. Unang nakilala ang aklat dahil sa GROW model. Isang simpleng balangkas na ginagamit upang tulungan ang tao na linawin ang layunin, suriin ang kasalukuyang sitwasyon, pumili ng mga opsyon, at tumupad sa napagkasunduang pagkilos. Ngunit mas malawak ang saklaw nito kaysa sa pagbibigay ng teknik para sa isang usapan. Ipinapaliwanag nito na ang coaching ay isang paraan ng pamumuno na nakabatay sa pagkamulat, patanagutan at tiwala sa kakayahan ng tao na mag-isip at kumilos. Ang edisyong ito, na inilabas bilang ganap na nirebisang ika-25 anibersaryo na bersyon, ay tumitingin din sa pagbuo ng coaching culture sa buong organisasyon. May mga ehersisyo, halimbawa ng pag-uusap, biswal na gabay, at pagtalakay sa pagsukat ng pakinabang ng coaching. Layunin nitong ilipat ang pamamahala mula sa puro pag-uutos tungo sa pagliinang ng kakayahan at pagganap ng mga tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang GROW model bilang gabay sa malinaw at may pananagutang pag-uusap. Ang pinakakilalang ambag ng aklat ay ang GROW model na binubuo ng goal, reality, options, at Willow Way Forward. Hindi ito dapat ituring na mahigpit na script. Sa alip, isa itong lohikal na daloy para maiwasan ang karaniwang pag-uusap sa trabaho na agad nagbibigay ng solusyon bago malinaw ang problema. Sa goal, tinutukoy ang tiyak na nais makamit sa usapan o sa mas mahabang panahon. Sa reality, sinusuri ang kasalukuyang kalagayan, mga katotohanan, hadlang at magagamit na yaman. Mahalaga rito ang mga tanong na hindi mapanghusga dahil mas tapat na pagsusuri ang kailangan kaysa depensa o palusot. Sa options, ang coach ay hindi agad nagmumungkahi ng iisang sagot. Tinutulungan niyang makabuo ang kausap ng maraming posibleng hakbang at timbangin ang mga ito. Sa will, inililinaw kung ano ang aktual na gagawin, kailan, at gaano kalaki ang pangako sa pagkilos. Ang lakas ng modelo ay nasa pagpapaubayan ng pag-iisip sa taong gagawa ng trabaho. Kapag siya mismo ang pumili ng makatotohanang hakbang, mas tumitibay ang pagmamay-ari niya sa resulta. Gayunman, hindi sapat ang GROW kung kulang ang tiwala, pakikinig at pag-unawa ng coach. Ang mga tanong ay kailangang magsilbi sa pagkatuto, hindi maging checklist lamang. Ikalawa, pagkamulat at pananagutan bilang pundasyon ng mahusay na coaching, ipinapakita ni Whitmore na ang coaching ay hindi basta pagpapayo, pagtuturo o pagwawasto ng empleyado. Ang sentro nito ay pagtaas ng pagkamulat at pananagutan. Ang pagkamulat ay ang kakayahang makita ng tao ang sariling sitwasyon ng mas malinaw kabilang ang kanyang mga layunin, gawi, pagpipilian, epekto sa iba at mga hadlang na maaaring siya rin ang lumilikha. Ang pananagutan naman ay ang pagkilalang may papel siya sa pagpili at pagtupad sa susunod na hakbang. Magkaugnay ang dalawa. Kung walang malinaw na pagtingin sa realidad, mahirap gumawa ng matalinong desisyon. Kung walang personal na pananagutan, ang plano ay nananatiling utos na madaling iwasan kapag may hirap. Dahil dito, mahalaga ang kalidad ng pakikinig ng coach. Sa halip na punuin ang usapan ng sariling interpretasyon, kailangan niyang magtanong, magbigay ng espasyo at pansinin ang sinasabi at hindi sinasabi ng kausap. Hindi ibig sabihin nito na walang lugar ang direktang pagtuturo. May mga sitwasyong kailangan ng malinaw na instruksyon, lalo na kung may usaping kaligtasan, legal na tungkulin, o kulang na teknikal na kaalaman. Ang punto ng aklat ay piliin ang coaching kapag ang layunin ay palawakin ang kakayahan ng tao na mag-isip at kumilos ng sarili. Sa ganitong paraan, ang manager ay hindi nagiging sentro ng lahat ng sagot at ang empleyado ay hindi nananatiling umaasa sa otoridad. Ikatlo, pagkakaiba ng coaching, pag-uutos, mentoring, at tradisyonal na pamamahala, mahalagang bahagi ng aklat ang paglilinaw na hindi pare-pareho ang coaching at iba pang paraan ng paglinang ng tao. Sa tradisyonal na pag-uutos, ang manager ang nagtatakda ng gagawin at sinusuri kung nasunod ito. Mabisa ito kapag apurahan ang sitwasyon, malinaw ang tamang proseso, o mataas ang panganib ng maling desisyon. Sa mentoring, mas karaniwan ang pagbabahagi ng karanasan at payo ng mas bihasang tao. Sa pagsasanay, may tiyak na kasanayang itinuturo at ipinapakita. Samantala, sa coaching, ang pangunahing layunin ay ilabas ang pag-iisip, pagkatuto at sariling solusyon ng kausap. Hindi nito ipinagpapalagay na walang alam ang leader, ni hindi nito sinasabing ang empleyado ay laging may kumpletong sagot. Ang mahalaga ay angkop ang paraan sa pangangailangan. Kung ang manager ay coaching lamang ang ginagamit, Kahit may malinaw na utos na dapat ibigay, maaari siyang magmukhang umiiwas sa pananagutan. Ngunit kung puro utos naman ang gamit sa mga problemang nangangailangan ng paghatol at inisyatiba, nasasakal ang pag-unlad ng tao. Kaya ang coaching leadership ay hindi pag-abandona sa pamamahala. Ito ay masinasadyang paggamit ng kapangyarihan at kaalaman. Binabago nito ang tono ng relasyon mula sa kontrol at pagsunod tungo sa pag-uusap na may malinaw na inaasahan, suporta at pananagutan sa resulta. Ika-apat, mula sa individual na coaching tungo sa coaching culture na organisasyon, hindi humihinto ang aklat sa one-on-one na usapan ng manager at empleyado. Iginigiit nito na mas malaki ang epekto ng coaching kapag naging bahagi ito ng pang-araw-araw na kultura ng organisasyon. Sa coaching culture, ang mga tao ay mas madalas magtanong bago magpalagay, magbigay ng feedback na nakatuon sa pagkatuto, at maglaan ng panahon upang linawin ang layunin at pananagutan. Hindi ito simpleng pagdagdag ng coaching training sa listahan ng programa ng human resources. Kung ang sistema ng gantimpala, paraan ng pagdedesisyon, at asal ng matataas na leader ay puro kontrol at pagsisi, mahirap maging tunay ang coaching sa ibaba ng organisasyon. Kailangan ang pagkakatugma ng mga patakaran at aktual na asal. Halimbawa, kailangang may sapat na psikolohikal na kaligtasan upang magsabi ang mga tao ng problema, pagkakamali, o hindi pagkakasundo nang hindi agad pinapahiya. Kailangan din ng malinaw na pamantayan sa pagganap dahil ang coaching ay hindi pag-iwas sa mahihirap na usapan o pananagutan. Para kay Whitmore, ang ganitong kultura ay maaring magdulot ng mas patas at mas napapanatiling paraan ng pamamahala dahil kinikilala nito ang kakayahan at dignidad ng mga tao. Ngunit nangangailangan ito ng panahon at pare-parehong gawain, hindi lamang masiglang paglulunsad. Ang mga leader ang kailangang magpakita ng halimbawa, lalo na sa pakikinig, pagtanggap ng feedback at pagtupad sa sariling pangako. Panghuli, pagsukat sa pakinabang ng coaching at pag-uugnay nito sa pagganap, kasama sa ikalimang edisyon ang mahalagang pagtalakay sa pagsukat ng pakinabang ng coaching. Kabilang ang pagtingin sa return on investment. Mahalaga ito dahil ang coaching ay kadalasang itinuturing na malabo o puro personal na pag-unlad lamang. Ipinapaalala ng aklat na maaring tukuyin ang mga layuning may kaugnayan sa aktual na pagganap, gaya ng kalidad ng output, pagtupad sa target, paghusay ng pakikipagtulungan, pagpapanatili ng empleyado o mas mahusay na pagdedesisyon. Gayunman, hindi madaling ihiwalay ang epekto ng coaching sa epekto ng ibang salik tulad ng pagbabago sa merkado, bagong sistema, pagsasanay o pamumuno ng ibang tao. Kaya hindi sapat na magbigay ng malaking numerong walang malinaw na batayan. Mas kapani-paniwala ang pagsusukat kapag nagsisimula sa tiyak na layunin, may paunang batayan, may obserbabling pagbabago sa asal o resulta, at may pagsusuri pagkatapos ng sapat na panahon. Maaari ring isama ang kwalitatibong ebidensya, tulad ng mas malinaw na pananagutan o mas maayos na pag-uusap ng team, basta hindi ito ipinapakita bilang ganap na patunay sa sarili nito. Ang praktikal na halaga ng bahaging ito ay ang paglipat mula sa tanong na nagustuhan ba ng mga tao ang coaching tungo sa tanong na ano ang nagbago sa kanilang kilos at sa mahalagang resulta ng trabaho. Dahil dito, mas nagiging responsable ang pagpapatupad ng coaching at mas madaling makita kung saan ito may tunay na saysay bilang pagtatapos. Ang coaching for performance ay para sa mga manager, team leader, internal coach, practitioner sa human resources at organizational development, at professional na gustong gawing mas mahusay ang mga pag-uusap tungkol sa pagganap at pag-unlad. Kapaki-pakinabang din ito sa mga bagong coach dahil malinaw nitong inilalatag ang GROW model at ang lohika sa likod ng mahusay na pagtatanong. Para naman sa mga bihasana, ang mahalagang ambag nito ay ang pagtingin sa coaching bilang bahagi ng pamumuno at kultura, hindi bilang hiwalay na sesyon lamang. Practical ang aklat dahil may mga ehersisyo, dialogo at halimbawa na maaaring iangkop sa aktual na trabaho. Ngunit hindi nito ipinapangako na ang ilang tamang tanong ay automatikong lulutas sa lahat ng problema. Ipinapakita nitong nakasalalay ang kalidad ng coaching sa pakikinig, tiwala, malinaw na layunin at pagtupad sa napagkasundo ang aksyon. Naiba ito sa maraming aklat sa pamamahala na nakasentro sa teknik ng leader o sa mabilisang payo. Pinagdurugtong nito ang individual na pag-uusap, paglinang ng kakayahan, asal ng leader at mga sistema ng organisasyon. Ang GROW model ang nagbibigay rito ng madaling tandaan na estruktura. Ngunit ang mas matibay na mensahe ay ang paglipat mula sa pagkontrol sa tao tungo sa paglikha ng mga kondisyong makapagpapalakas sa kanyang pagkatuto at pananagutan. Dapat lang basahin ito ng may mapanuring pag-iisip, lalo na kung naghahanap ng malawak na empirikal na ebidensya sa bawat pahayag. Bilang praktikal na sanggunian, nananatili itong mahalaga dahil malinaw, naaangkop, at nakatuon sa pangmatagalang pagbabago sa paraan ng pamumuno. Kung gusto mong sumuporta Sir John Whitmore, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.